біздің атынан бекардан бекарға шаң деп қойылмаған. Бұл осы жердегі сол экология қазіргі уақыттағы жағдайлардың кескілесіп баруы. Міне бұл бірінші мәрте Тәжікстанда өткерілген бұл конференция, міне екінші мәрте бұл Қарақалпақстанда өткеріліп атыпты. Бұны Нөкісте өткергенімізден міне осы жерге бүтін дүния алымларын, ілімпаздарын осы жерге жинап, өзінің көздеріменен көріп, осы жердегі жағдайларды экологияның тәсірлерін жұмсату бойынша һәм оларға технологияларды істеп шығу, мына хауаны тазалау һәм шаңның көтерілуінің алдын алу бойынша сол олармен біргелікте сол конференция көкемлестіріліп отырды. Мағлұматтар алмасылады, алымдарымыз бір-бірімен. Бұл біріншіден, екіншіден бұл тек қана конференция емес. Бұл жерде міне көрген болсаңыз, университетіміз шеңберінде үлкен көргізбелер көкемлестіріліп отырды. Бұл жерде сол университетіміздің студент жастары, профессор оқытушыларымыз өздерінің өнерлерін көрсетіп отырды. Бұлай қараған болсаңыз, міне сол Қарақалпақстандағы милли әрқилі халықлардың орайларының уәкілдері келіп отырды. Бұл жерде өзбек, қазақ, қарақалпақ, түркмен, рус халықлары міне милли орайларының басшылары келіп, һәм олар келіп өздерінің сол милли киімдерін көргізбеге қойып отырды. Шілігі осы экология тарауы бойынша, биология, химия тараулары бойынша ілімпаздар болуына қарамастан, сол өздерінің университеттеріне, институттарына барып, сол туризмді рауждандыру бойынша міне біздің халқымыздың өзімізге тән милли үрп-әдетлерін көріп, өздерінің бір жақсы пікірлерін білдіріп атырды.